16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Izjava predsjedništva BiH o prihvatanju evropske inicijative mora se zasnivati na Daytonu i Ustavu uz jasno definisanje nadležnosti institucija BiH i entiteta, izjavio predsjednik Dodik.
Počela predizborna kampanja za organe vlasti u novoformiranoj opštini Stanari, predizborna kampanja i za načelnika opštine Istočni Drvar.
Nezadovoljni stanjem putnih komunikacija u ovom dijelu Srpske, građani Foče danas na pola sata blokirali saobraćaj na magistralnom putu Foča-Šćepanpolje.
Srpski teniser Viktor Trojicki, pobjednik turnira u Sidneju.
Danas u Republici Srpskoj oblačno i vjetrovito vrijeme, trenutno u Banja Luci 15 stepeni.
Izjava predsjedništva BiH mora se zasnivati na Ustavu Bosne i Hercegovine, Dejtonskom sporazumu i uređenju BiH kakva je sad, dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Osim toga, bilo koje reforme moraju se naznačiti kroz nadležnost nivoa kojima pripada, izjavio je za naš radio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik podsjeća da u izjavi ima i nekih važnih pitanja koja se moraju doraditi kako bi dobila podršku svih političkih lidera. Opštini je Gostimir Kajeskić.
U izjavi nije jasno precizirano šta je čija nadležnost i to se mora doraditi, kategoričan je predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik. Još jednom je ponovio da izjava predsjedništva mora da poštuje ustavni poredak u BiH.
Iz onoga što smo vidjeli, isključivo nadležnost je 99% je nadležnost entiteta i Bosne i Hercegovine na zajedničkom nivou, gotovo da nema ništa s tim. U svakom slučaju to nije bilo jasno precizirano tamo, pa neophodno je da se precizira ako imamo reformu u oblasti radnih odnosa, u oblasti tržišta rada, onda se mora reći da će te reforme provoditi nadležni organi entiteta i da u tom pogledu nema miješanja nadležnosti Bosne i Hercegovine po tim pitanjima koje suvereno pripadaju entitetima u odlučivanju. Dakle, to su stvari koje se moraju ugraditi.
Govoreći o predmetu koji godinama BiH koči na njenom evropskom putu, slučaj Sejdić i Finci, Dodik je rekao.
U izjavi koju smo dobili od predsjedništva piše da će se pobrinuti opet oko Sejdić Finci, kao da se ništa do sada nije dogovaralo. Neophodno je da se pozove na ranije izjave koje su potpisane u Briselu i da se kaže da će se nastaviti sa provođenjem odluke Sejdić Finci u skladu sa potpisanim izjavama iz Brisela ranije prošle godine. To su stvari koji su naoprosto nezaobilazne i predstavljaju ne samo uslov, nego neophodnost da se napravi bilo kakav konsenzus.
Iza inicijative Evropske unije nema nikakvih skrivenih namjera i ona će u jednom dijelu biti dorađena, izjavio predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Nema nikakvih razloga da se ova inicijativa ne prihvati jer je to posljednja ponuda takve vrste gdje se od BiH ne traži ništa, a otvara se perspektiva za bolje.
Ona će biti dopunjena sa par rečenica koje će definisati da je važeće dejtonsko uređenje, ustavno uređenje i da nema prenosa nadležnosti, nego svaki nivo vlasti treba da radi reforme na svom nivou. Prema tome nema nikakvih razloga da se ne prihvati ova dobra ponuda iz Evropske unije.
Zajednička izjava o eurointegracijama koju bi potpisali svi nivoi vlasti u BiH mogla bi da bude definisana u narednih 7 do 10 dana, smatra lider NDP-a Dragan Čavić. Kaže da nema nikakve skrivene namjere mijenjanja Dejtonskog sporazuma i ustava kao i uplitanje u nadležnosti. Poručio je da NDP neće dati podršku za redefinisanje ustavne pozicije Republike Srpske koja je definisana aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ova inicijativa Europske unije uopšte se ne odnosi ni na kakvo mijenjanje nadležnosti različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, niti se odnosi na bilo kakvo mijenjanje ustavnog dejtonskog poretka. Sa svoje strane, Europska unija će nakon usaglašavanja ove zajedničke izjave odmah ući u ratifikaciju i zaključiti sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, da bi se otvorio ovaj postupak reformi i povlačenja IPA sredstava.
Njemački i britanski šefovi diplomatije juče su sa liderima političkih partija u Sarajevu postigli širok konsenzus o principima u zajedničkoj izjavi o preuzimanju odgovornosti za sprovođenje reformi koju je pripremilo predsjedništvo BiH, a koji bi trebalo da podrži svih 14 političkih partija na nivou BiH.
U novoosnovanoj opštini Stanari počela je predizborna kampanja za izbore načelnika i odbornike Skupštine. Izbori će biti održani 1. februara. Početak predizborne kampanje za prve lokalne izbore u ovoj najmlađoj opštini u Republici Srpskoj, opštinski odbori SNSD-a, SDS-a i Socijalističke partije, obilježili su predstavljanjem svojih kandidata. Prilog je u pripremi i emitovat ćemo ga tokom emisije.
A predizborna kampanja počela je i u opštini Istočni Drvar. Na prijevremenim izborima za načelnika opštine pravo glasa ima 176 birača. Za povjerenje građana borit će se Milka Ivanković iz Zavičajnih socijaldemokrata Mile Marčeta i Milovan Mihajlović ispred Socijalističke partije. Predizborna kampanja u ovoj opštini trajaće do 31. januara.
Ukupno 16 poslanika i delegata iz prethodnog saziva Parlamentarne skupštine BiH imaju zakonsko pravo da u ovoj godini primaju platu u mjesečnim iznosima kao da su u aktivnom mandatu. To će poreske obveznike u Bosni i Hercegovini koštati oko pola miliona maraka u neto iznosu, a u bruto znatno više. Koga brine privilegovane bivše funkcionera čiji rezultati rada ničim ne opravdavaju elitizam ove vrste? Istraživao Radan Škipina.
Zbog čega je 16 bivših poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH na takozvanom bijelom hljebu kada su im mandati istekli. Tako je propisano zakonom koji su opet oni ili njihovi prethodnici usvojili, glasi odgovor. Sve je dakle legalno. To što oni neće raditi u parlamentu, a za 12 mjeseci će iz budžeta zajedno inkasirati više od pola miliona maraka, a s porezima, doprinosima i minulim radom i mnogo više, njih se ne tiče jer koriste zakonsko pravo, kao što kaže Zvonko Jurišić, jedan iz grupe bivših poslanika.
U svakom slučaju, sam postupio sukladno zakonom, a sad je pitanje da li ta naknada treba. Ja sam u svakom slučaju protiv takvih naknada.
Građani ogorčeni na ovakvu praksu lagodnog života po kojoj neko ko ne radi prima mjesečno oko 4000 maraka, dok je istovremeno u BiH više od pola miliona ljudi nezaposleno, a znatno više ih je u statusu socijalne potrebe.
To je veoma bezobrazno od njihove strane, ali oni kreiraju zakone i može im se.
Nije nešto u redu. Nije u redu.
U centrima civilnih inicijativa ističu da zakonsko pravo o funkcionerskim platama u BiH nije korektno, zbog čega su, kako ističe Ivica Čavar, uputili zahtjev za ukidanje prava na ovu vrstu naknade.
Nakon 4 godine mandata BiH parlamentarci ostvare primanja, dakle govorimo o ukupnoj zaradi, otprilike između 230 i 300 tisuća maraka, a onda primati još 12 mjeseci to pravo, takozvani dakle bijeli kruh, gdje mogu ostvariti dodatnu zaradu od negdje 45 do 50 tisuća maraka, je krajnje nekorektno.
I Savez za bolju budućnost je prema riječima lidera te stranke, Fahrudina Radončića, pokrenuo inicijativu za ukidanje plata bivšim funkcionerima, jer to Bosnu i Hercegovinu košta na svim nivoima oko 30 miliona maraka.
Mi smo podnijeli zakon da se ukine bijeli hljeb na nivou države i na nivou federacije, a što se nas tiče, svi koji su tražili, a bili naši poslanici, bilo na državnom ili federalnom kantonalnom nivou, više nisu članovi SBB-a.
Privilegiju na jednogodišnje plaćanje naknade osim poslanika i delegata u parlamentu BiH imaju i članovi predsjedništva BiH, ministri u savjetu ministara, ali i predsjednici i potpredsjednici entiteta, poslanici u entitetskim parlamentima, ministri u vladama Republike Srpske i Federacije BiH, poslanici kantonalnih skupština i ministri u vladama kantona, pod uslovom da ih građani nisu ponovo izabrali na prošlogodišnjim izborima.
Građani Foče danas su u 13 časova na pola sata blokirali saobraćaj na magistralnom putu Foča-Šćepan Polje. Cilj je da se vlastima skrene pažnja na kritično stanje putnih komunikacija u ovom dijelu Republike Srpske, posebno na putnom pravcu Foča-Šćepan Polje. Radivoje Obrenović.
Protestno okupljanje počelo je minutom ćutanja za tri djevojke koje su smrtno stradale u saobraćajnoj nesreći na ovom putu u Dučelima, kada se autobus Centru Transa Istočno Sarajevo sa 16 putnika survao u provaliju. Građani se sjećaju nesreća koja se dogodila 1985. godine na istom putu kada je smrtno stradalo 11 putnika. Zahtijevaju da se što prije počne sa rekonstrukcijom puta.
Nije to samo ove godine, nego ima 15-20 godina slučaj isti. Isto je ovako. To treba odmah raditi.
Što prije praviti, to ne treba čekati, što prije to bolje.
Podgoričanin Salija Fetić svakog vikenda vozi se ovom magistralom koja po svim karakteristikama podsjeća na loše održavan seoski put. Kaže da je imao sreće jer je i on trebao da prije 6 dana bude putnik autobusa koji je sletio u provaliju.
Sticajem okolnosti ja sam trebao biti u tome autobusu prošlog vikenda, ali neke obaveze koje sam imao su odložene za ovaj, tako da se nisam našao u tome autobusu.
Svi vozači su saglasni da je ovo najneuslovniji magistralni put u ovom dijelu Evrope.
Od Broda do Šepan polja graničnog prelaza mnogo loš put, uzak, ima često odrona.
Pa opasno jest. Znači, posebno ni mala uzak je put, ne može ni da se mimo iđe.
Pa neuslovno je. Loš je put i vidite i sami kad odete, vidite da je loše skroz.
U Automoto društvu Foča ističu da od vozača svakodnevno primaju žalbe i apele za pomoć. Dana Muminović, sekretarka društva, smatra da ovaj put ne zadovoljava ni jedan kriterijum da bi bio svrstan u magistralne saobraćajnice. Jedan od pokazatelja je da na magistralnom putu brzina vozila ne smije biti ispod 60 km na čas.
Što ovdje nije slučaj, nije na 100% dionice ne može se voziti više od 20 km na čas.
Predstavnici Pokreta za Foču, opozicioni stranaka u Skupštini opštine Foča i nevladinih organizacija zahtijevaju proširenje puta, postavljanje zaštitnih ograda i preslačenje dionice asfaltnom podlogom. Zdravko Krzmanović, poslanik Narodne demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Tražimo hitnu sjednicu posebno u Skupštini opštine Foča, na koji će doći ministar saobraćaja, direktor direkcije za puteve, svi narodni poslanici s ove regije i inspektor republički za saobraćaj, da se napravi dinamika izgradnje ove dionice.
Sa ovog skupa poručeno je da se od nadležnih očekuje da se poboljšaju uslovi i na regionalnom putu koji od Foče preko Zavajta i Čelebića vodi ka Pljevljima u susjednoj Crnoj Gori, kao i na saobraćajnici koja od Foče preko Godijena vodi do Ustibrače.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske saopštilo je da je usaglasilo projektni zadatak sa Europskom komisijom za izradu glavnog projekta Foča Hum sa međudržavnim mostom i izradu studijske dokumentacije za poboljšanje puta Sarajevo-Foča.
U saopštenju se dodaje da je postupak javne nabavke za izbor konsultanta završen, ali da Europska komisija još nije obavijestila ministarstvo o izboru konsultanta. Vrijednost projekta će se znati poslije izrade projektne dokumentacije, a procjena je da će projekat koštati oko 60 miliona evra.
U Skelanima kod Srebrenice u toku je izgradnje proizvodne hale za metalsko-prerađivačku djelatnost u kojoj će u maju zaposlenje dobiti 15 do 20 radnika. U pogonu je planirana proizvodnja alata za specijalnu plastiku koja se koristi u automobilskoj industriji.
Kompletna proizvodnja bit će plasirana na evropsko tržište. Vrijednost investicije je oko 2 miliona maraka, a lokaciju i sredstva su obezbijedili opština Srebrenica, UNDP i privatni preduzetnik iz Bajine Bašte u Srbiji. Ovo je prvi proizvodni pogon koji se gradi nakon više od 4 decenije investicione pauze u Skelanima.
Socijalne teme. Slovenija je predala Savjetu Europe akcioni plan za sprovođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi, koji se odnosi na vraćanje stare devizne štednje u Ljubljanskoj banci. Savjet Europe ovaj plan trebalo bi da objavi ove sedmice. Iz slovenačkog ministarstva financija ističu da je plan napravljen prema smjernicama Komiteta ministara Savjeta Europe. Iako će model biti prihvaćen do sredine godine, isplata će potrajati mnogo duže. Opširnije Nenad Stupar.
Slovenija će ispoštovati presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu po kojoj do sredine godine mora prihvatiti model za isplatu stare devizne štednje Ljubljanske banke štedišama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali isplata još neće početi i potrajaće više godina, izjavila je Ana Polak Petrić, predstavnica slovenske vlade za pitanje sukcesije bivše Jugoslavije. Predsjednik udruženja za povrat stare devizne štednje Bosni i Hercegovini i dijaspore Svetozar Nišić smatra izjavu Polakove za spornom jer su štediše i previše čekali na isplatu.
To treba da uradi vlada Bosne i Hercegovine, da izvrši pritisak na njih i da kaže: gospodo, više nema sukcesije, ovo je presuda koju vi morate ispoštovati i ovdje piše u kratkom roku. To decidno piše u kratkom roku, nema određeno da će dugo i ovako i onako.
Nišić dodaje kako vlada Slovenije i predstavnici Ljubljanske banke treba da pregovaraju sa štedišama u Bosni i Hercegovini, a ne sa predstavnicima vlasti jer se radi o novcu građana, a ne države.
Prvo ćemo sad kad se osnuje vlast u Bosni i Hercegovini put njima zahtjev da pomognu građanima Bosne i Hercegovine da se u kratkom roku to pitanje riješi. Put ćemo Sloveniji isto pismo, put ćemo Srbiji isto pismo. A onda, ako se to ne ispoštuje, mi krećemo u ofanzivu. mi ćemo blokirati. Svu slovenačku imovinu u Bosni i Hercegovini, srbijansku ćemo blokirati.
Razmatrajući predmet Ališić i drugi protiv država nasljednica bivše Jugoslavije, Evropski sud u Strasburu donio je u julu prošle godine pravosnažnu presudu prema kojoj su Srbija i Slovenija odgovorne za vraćanje novca štedišama Invest banke i Ljubljanske banke. Nišić naglašava da je ukupno u ove dvije banke novac položilo 170 hiljada građana, a bez kamata ukupna vrijednost duga ovim štedišama prelazi 279 miliona dolara.
Dobar početak godine za sedmočlanu porodicu Šiljegović iz Miljakovaca kod Prijedora. Nakon 4 godine radova uz pomoć brojnih donacija i ljudi i dobre volje, ova porodica s petoro djece dobila je krov nad glavom. Njihove komšije pokrenule su akciju kako bi se pomoglo bračnom paru Šiljegović, čijih su petoro djece odlični đaci i uspješni sportisti, zabilježila Gordana Vila.
Ljudska dobrota nije zakazala. Zajedničkom akcijom komšija, privrednika i donatora završena je izgradnja kuće prijedorskom bračnom paru Tanji i Milivoju Šiljegoviću, roditeljima 4 kćerke i sina. Ova brojna porodica godinama živi u neuslovnoj i tjesnoj vikendici na obali Sane. Ipak ništa im nije teško, kaže Tanja Šiljegović.
Krenuli smo polako, uz ljude dobre volje, uz naše privrednike, znači malo pomalo udružili smo se i pojavili su se na kraju evo i donatori.
Iako ništa nisu tražili, građevinski materijal stizao je donacijama. Milivoj, kojeg porodicu prehranjuje izvlačeći konjima drva iz šume, s komšijama je izgradio kuću. I on je njima pomagao dok su se kućili.
Žabe i materijali, sve kad dobiješ, i mješalca, i mašine, ako nema ljudskog faktora, ali ti moraš dati da bi dobio.
Šiljegovići su vrijedna i uzorna porodica i zbog toga i mnogi pomažu, kaže komšija Dušan Vukadinović.
Ja se njima divim kako oni mogu to postići.
Najmlađi Šiljegovići uzorni su đaci i uspješni tekvondoisti. Medalje se ne mogu prebrojati, kaže Tanja Šiljegović.
Tatjana je Vukovac od 1. do 4. srednjeg, medicinsku školu ide, ima i želju da bi studirala. Treniraju, imamo dosta i medalja, gdje god odu nešto donesu.
10-godišnja Nevena Šiljegović mašta o svojoj sobi.
Najteže je bilo što nismo imali sak svoje sobe da učimo.
A čemu se sada najviše radiš?
Sobi.
U novu godinu Šiljegovići su ušli s većom sigurnošću jer je Tanja majka petoro djece zaposlena u Prijedorskoj bolnici. Kuća je pokrivena, ali predstoji postavljanje stolarije i uvođenje struje i vode, a nedostaje i namještaj. Tanja i Milivoj najponosniji su na svoju djecu. Kada učeći u tjesnoj kući donesu petice iz škole, oni znaju da su ih naučili ono što je najvažnije.
Kao što smo i najavili na početku emisije, stigao nam je prilog iz Stanara. U novoosnovanoj opštini Stanari počela je predizborna kampanja za izbore načelnika i odbornike skupštine. Izbori će biti održani 1. februara. Početak predizborne kampanje za prve lokalne izbore u ovoj najmlađoj opštini u Republici Srpskoj, opštinski odbori SNSD-a, SDS-a i Socijalističke partije obilježili su predstavljanjem svojih kandidata, informiše Milica Đurđević.
Lijepljenjem plakata i prvim predizbornim obećanjima u SNSD-u uvjereni u pobjedu. Krećemo od nule, ali vjetar u leđa kažu da je nam rukovodstvo stranke na čelu sa predsjednikom Dodikom. Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Stanari, Dušan Panić.
Da pobjeda dođe 1. februara, da ćemo mi za mjesec dana konstituisati vlast, a sve u roku 2 mjeseca da će da zaživi ta opština, odnosno servis ovih građana.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Stanarima, Goran Jerinić.
Tu imamo mlade, školovane ljude koji tek treba da se dokažu na čelu sa našim Dušanom Panićem, naravno i sa mnom.
Kampanju u SDS-u počeli su osveštenjem prostorija stranke. Očekuju pobjedu, a podrška stiže i od vrha stranke. Kandidat SDS-a za načelnika opštine Stanari, Mladen Kršić.
Prioritetni zadatak znači da uspostavimo organe. Sljedeće što ćemo oni raditi, onda ćemo stvarati sigurno uslove za bolji rad i ambijent, poslovni ambijent.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Srpska demokratska stranka je odlučila da za najmlađu opštinu u Republici Srpskoj predloži najbolje kandidata.
Predizbornu kampanju započele su i druge stranke koje učestvuju u prvim izborima za izvršnu i zakonodavnu vlast u Stanarima. Socijalisti na nešto drugačiji način, posjetom višečlanim porodicama i podjelom paketa za djecu. Kandidat Socijalističke partije za skupštinu opštine Stanari, Jelena Jerinić.
Mi na ovaj način hoćemo da pokažemo da se bavimo konkretnim problemima ljudi.
Nosilac liste Socijalističke partije Dragan Bogdanović Bjeličić.
Sigurno ćemo raditi na tome da dovedemo nove investitore koji će otvoriti nova radna mjesta.
Kome će dati povjerenje, stanovnici Stanara odlučit će 1. februara.
Ne očekujem mnogo u prvim ovim momentima, ali
očekujem kasnije, znači na narednim izborima, da će učiniti najbolje što može za ovo mjesto.
Ne očekujem puno toga.
Da mladi napreduju. To je na prvom mjestu.
Stanari su dobili status opštine prije 4 mjeseca, nakon što su 50 godina bili u sastavu opštine Doboj. Za prve organe izvršne i zakonodavne vlasti glasat će oko 8.000 birača.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo izjavio je da su pojedini nekadašnji pripadnici takozvane armije BiH spremni da svjedoče o ratnim zločinima nad Srbima na području Vozuće 1995. godine.
Kebo strahuje da će nakon što tužilaštvo BiH podnese spisak imena ovih svjedoka uslijediti veliki pritisci s vrha vlasti. On je napomenuo da se već sada 6.000 stranica dokaza o ratnim zločinima pokušava svesti na samo nekoliko stranica.
Ratni komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin slao je jednoj stranoj obavještenoj agenciji sve podatke o odredu El Mujahedin, što potvrđuje da je ta jedinica, čiji su pripadnici počinili brutalne zločine nad Srbima, bila pod njegovom komandom i regularni dio takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Ova dokumenta nalaze se među ratnom i poratnom dokumentacijom koju je Mirsad Kebo proslijedio tužilaštvu BiH. U dokumentima koji su u posjedu Glasa Srpske, Mahmuljin je naveo preci informacije o svakom pripadniku odreda El Mujahedin. Opisao je ko je od njih u vojnoj evidenciji, a ko nije, ko su domaći i ko mujahedini stranih, uglavnom arapskih zemalja.
Jedan od vođa ogranka Al-Kaide sa arapskog poluostrva, Nasser bin Ali Al-Ansi iz Jemena, terorista koji je objavio da je Al-Kaida iza nedavnog masakra u Parizu, tokom 1995. godine boravio je u BiH. CNN je prenio da je Al-Ansi 1995. došao u BiH gdje je prošao vojnu obuku i borio se protiv Srba.
Šef Al-Kaide Osamu Bin Ladena upoznao je 1998. i odmah se zvanično priključio toj terorističkoj organizaciji. U novembru prošle godine objavljen je jedan intervju sa Al-Ansijem u kome je rekao da je bio u džihadu u Jemenu, BiH, Kašmiru, Afganistanu, Tadžikistanu, Filipinima, Siriji i Turskoj. U bezbjednosnim agencijama BiH u toku su provjere o njegovom boravku BiH.
U nastavku Dnevnika.
Oprečne izjave u vezi sa prinudnim slijetanjem aviona Air Srbija na liniji za Banja Luku. Resorni ministar kaže požar na motoru aviona. Predstavnici Air Srbija demantuju.
Zbog opasnosti od terorizma opsadno stanje u Europi, zbog dima u tunelu obustavljen saobraćaj ispod La Manche. Nije došlo do požara na avionu Air Srbije koji je letio za Banja Luku, već je avion vraćen na Beogradski aerodrom zbog tehničkih razloga, izjavila je direktorka za korporativne poslove ove kompanije Maja Gedošev. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović prethodno je saopštila da se na avionu Air Srbije na putu za Banja Luku zapalio motor i da je hitno prizemljen. Ovo Gedošev demantuje.
Dakle, prvo želim da kažem samo da demantujemo da je avion goreo. Dakle, tokom jutrošnjeg leta Air Srbije iz Beograda za Banja Luku U-100, 5 minuta nakon poletanja, kapetan je ustanovio tehnički problem, nakon kojeg je u skladu sa procedurama doneo odluku da avion vrati na Beogradski aerodrom Nikola Tesla zbog daljih provera. Postupio je po propisanim procedurama kao i ostatak posade, jer su bezbednost putnika i posade uvijek na prvom mestu. Avion je bezbedno sletio u Beogradu dok su svi putnici zbrinuti. Iz predostrožnosti aerodromske službe su bile u pripravnosti, što je inače standardna procedura u ovom slučaju. Dakle, ponavljam, bezbednost letenja ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje, a svi putnici su zbrinuti i već su stigli na svoje odredište. Uzroci tehničkog problema bit će naknadno utvrđeni od strane nadležnih službi.
Saobraćaj u tunelu ispod kanala La Manche obustavljen je pošto je primjećen dim iz nepoznatog izvora. Putnici su evakuisani, a svim vozovima je naređeno da se vrate na svoje početne stanice.
Eurostar, kompanija koja rukovodi željezničkim saobraćajem u podvodnom tunelu između Pariza, Londona i Brisela, saopštila je na svom sajtu da vozovi danas neće saobraćati. Francuska je u povišenom stepenu bezbjednosti zbog prošlonedjeljnih terorističkih napada u kojima je poginulo 17 ljudi.
Više od 20 ljudi uhapšeno je u Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj, a Belgija je poslije Francuske također poslala na ulice vojnike da pomogne policiji.
Bezvjednosne mjere su pojačane u nekoliko zemalja nakon što je 17 ljudi ubijeno prošle nedjelje u napadima u Parizu. U Europi vlada sve veća zabrinutost zbog povratka mladih Europljana koji su otišli na Bliski istok da se bore na strani ekstremista.
Britanska policija uhapsila je 18-godišnjakinju na aerodromu u Londonu sumnjičenu da je pripremala terorističke napade.
Riječ je o Silhan Özcelik koja je nestala u oktobru prošle godine. Vjeruje se da je tada pobjegla u Siriju kako bi se borila u redovima Islamske države.
Ukrajinske oružane snage izvele su više od 30 napada na naselja u samoproglašenoj Narodnoj Republici Donjeck, saopštile su lokalne vlasti.
U saopštenju se navodi da su ukrajinske snage pokušale da rasporede svoje manje udane jedinice u blizini aerodroma, ali da su ti pokušaji osujećeni. Milicija Narodne Republike Donjeck preuzela je kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Donjecku.
Jedna vijest iz kulture. Godišnju nagradu za najbolju knjigu u 2014. godini dobio je književnik Miljko Šindić za djelo Kritika kritike u izdanju Zavičajnog društva Zmijanje iz Banja Luke.
Žiri Petar Đaković, Stanoje Plavšić i Aleksandra Čvorović donio je jednoglasnu odluku o nagrađenom, dok su u uži izbor ušli i Ranko Pavlović sa knjigom Zrno i Radmilo Radovanović sa djelom Pisma Afroditi. Nagrada će Šindiću biti uručena u ponedjeljak 26. januara u vijećnici Banskog dvora Kulturnog centra, a priznanje dodjeljuju grad Banja Luka i Udruženje književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka.
Srpski teniser Viktor Trojicki pobjednik je turnira u Sidneju. Rukometna reprezentacija BiH večeras igra protiv Austrije na svjetskom prvenstvu u Kataru. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Viktor Trojicki osvojio je prvu titulu na ATP turniru nakon više od 4 godine. Trojicki je u finalu turnira u Sidneju bio bolji od kazahstanskog igrača Mihajla Kukuškina sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Ovom pobjedom Trojicki je obezbijedio plasman na 55. mjesto na svjetskoj rang listi koja izlazi u ponedjeljak. Trojicki je osvojio svoju drugu titulu u karijeri nakon slavlja u Moskvi u oktobru 2010. godine. Finale u Sidneju ulazi u istoriju kao prvo u kojem su nastupila dvojica igrača koji su turnir počeli u kvalifikacijama. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Kataru večeras igra meč drugog kola protiv Austrije. Početak meča zakazan je za 19 časova, u njega tim BiH ulazi sa 3 boda osvojena protiv Irana, dok je Austrija poražena od Hrvatske. Selektor tima BiH Dragan Marković.
Ma nema šta očekujemo, neće njima biti lako s nama, on su favoritim su utakmicu, imaju bolju ekipu, puno boljih igrača, vidjet ćemo sutra šta je. Nas očekuje težak meč, nismo mi sve karte otkrili, samo moramo pokušati nešto da iznenadimo, ozbiljan je protivnik.
U grupi s ekipom BiH nalaze se još timovi Hrvatske, Makedonije i Tunisa, takmičenje će nastaviti 4 najbolja sastava. Skijaš iz Njemačke Felix Neureuther pobjednik je takmičenja u slalomu održanog u Wengenu u Švajcarskoj. On je u dvije vožnje nadmašio Štefana Grosa iz Italije za 20 stotinki, a treći je bio Kristofersen iz Norveške. U poretku slaloma vodi Neureuther sa 420 bodova, 44 više od Marcela Hiršera iz Austrije. U svjetskom kupu prvo mjesto zauzima Hiršer koji ima 836 bodova, 210 više od Janstruda iz Norveške. Sutra je u Wengenu na rasporedu takmičenje u spustu, dok će najbolje skijašice voziti super veleslalom u italijanskoj Kordini.
Prije prognoza vremena o novom podrhtavanju tla kod Čelinca. Na širem području Čelinca noćas je registrovana zemljotres slabijeg intenziteta. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, zemljotres je zabilježen oko 3 časa.
Jačina zemljotresa bila je 2,7 jedinica po Richteru i sa procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 4 stepena Merkalijeve skale. Epicentar potresa bio je na širem području Čelinca. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno i toplo vrijeme, tako će biti i sutra, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najhladnije je bilo u Rudu, 0 stepeni, stepen iznad nule su imali Foča i Višegrad, 4 stepena Gacko, kao i Čemerno, 5 Nevesinje i Bileće, Kalinovih, 6 stepeni Novigrad, 7 je bilo na Sokolcu, toko ima i Ham, Pjesak, Srbac, 9 stepeni Klekovača, kao i Trebinje, 10 Ljubinje, Mrkonjić, grad Bijeljina, 11 Zvornik, 13 stepeni Ribnik, Prijedor, 14 Srebrenica, 15, danas u Banja Luci i Doboju. Sutra se ujutru slaba kiša polako širi od juga i zapada ka ostalim krajima, samo će na krajnjem istu
istoku, oko reke Drine ujutru još uvijek biti suvo, a tokom dana kiša počinje u ovim krajevima. Tokom jutra kiša će još uvijek biti slaba, a zatim postepeno jača. Idemo će u Hercegovini padavine biti jake tokom celog dana uz vrlo obilne padavine u ovim krajevima. Dnevna temperatura nešto niža nego danas, mada i dalje toplo od proseka, uglavnom od 7 do 13 stepeni, u višim krajevima oko 5 stepeni.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Izjava predsjedništva BiH o prihvatanju evropske inicijative mora se zasnivati na Dejtonu i Ustavu uz jasno definisanje nadležnosti institucija BiH i entiteta, izjavio predsjednik Dodik.
Počela predizborna kampanja za organe vlasti u novoformiranoj opštini Stenar. Predizborna kampanja i za načelnika opštine Istočni Drvar.
Nezadovoljni stanjem putnih komunikacija u ovom dijelu Srpske, građani Foče danas na pola sata blokirali saobraćaj na magistralnom putu Foča Šćepan Polje.
Srpski teniser Viktor Trojicki pobjednik turnira u Sidneju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.